Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстанның қара маска тақынмадылық талабы бекітілді. Президент шәкілдендірмелерді дауам еттірмеуге бұйырды. Ашхабадтағы роботтардың үйірінде тұрған Чөрек дауасының дәулет дүкәнінің айнасы сөйледі. Халық мәслихатына таярлық істері доғыру күйінде дауам еттірілерге бейлікті әдеттілер. Одалы сон хабарлардың да. Олар білен сізімен Йоғсын Анығырван таныс едер. Англияның дашарі ішлер міністері Ліз Трас 10 февралі Украин серкетінің алқымына топланан ұрус қошынлар себеплі күйшленін дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашарі ішлер міністері Сергей Лавров білен ұшшар. Шуаралықты Англияның премьер-министері Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрджей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіні. Германияның канцлер Алов Шолсын болса Берлинне Балтика юртларының йолбасшылары белән дуушмагына карашылар. Европа лидерларының кризисі еңіп кечмеген йолларын көздеп, континентте бір юрттан бейлекі юрда сапар етіген уақытында Москва Минск белән 10 күнлік харби тургонлашуга башлады. Украина кем 10 февральда коңшу Беларусьта кечирилген урус тургонлашуктарына жооп өкмүнне одол ыгылан эден харби тургонлашуктарына башлады. Трас 9 февральда кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашарі ішлер министері Лавров білен дұғышып, орсетің қайыл етмен қошынларыны иді чекмеуге Украинаның өзік тиярлығыны хормат қоймағы яды ағыр нетизелер білен үзуеді олжау барыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қаршы құрылан протестлерің доғамынна шәхәрің мейітханасына демонстрациялар уақытынна өлен 18 адамын жетеді өтірілді. Адам хукуклары боюнча ыктыярлы вакилин янындагы Милли Өңүнөлүш кеңешинин агдасы Шахнода Хасанованын Азаттык радиосуна айтканына көрө, бу маалымат 17 январда шаар прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаныөдөн шаарындагы протестчилерге колдоо үчүн курулган жыйынтыктар Шымкентте асуудалык менен башталды. Эмма Мугарамадан саяаттардын сөздөрүнө көрө, коопсуздук күчтөрү 5 январда парахат демонстранттарга каршы оодашты. Шәһәр сагылыгы орыш бөлүмү 11 январда 120-дан көбүрөк адамдын дүрлү шикетлер менен кеселканаларга акидиленгени, олордун кабиринин жоголгонуну кабар берди. Карыштык комиссиянын агдасы 7 февралда январ ва карар вактында 73 адамдын кеселканаларга кетирилгенин кабар берди. 2021 жылы Кыргызстанның хукук корозу урамалары аял кыйдылары каршы амала асырылган 9800 жинайат иши боюнча деслапкы тергөө ишлерин ачты. Баш прокурор Курманкул Жулушев бу маалыматтарды 9 февралда берген меттуат жыйыныгында ыгылан этти. Хукук корозу урамаларынын маалыматтарына көрө 2020 жылы Кыргызстанны 9025 таанын машкала доорлугу хасап алынды, олордун деңи 947-си кадиете кечирилди. 2020 жылы Кыргызстанның маскалы дақыл орлық нетижесінде 21 аял хелак болды. Сон 6 жылы аял кыйдылары каршы улануунун зорлук себепли өлүн аялдардын саны 100'ден кечти. Аялдардын парахатчылык ва коопсуздук индекси боюнча Кыргызстан Меркезий Азия республикаларынын арасында аялдар үчүн эң кооптуу юрт катарынан. Дүйнөнүн 170 дөлөтүнө аял кыйдылардын жагдайына баха берилген рейтингде Кыргызстан 97-нчи жерде турат. Бу санынын эң ашак орунларында Ауганстан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирак ва бейлекелер бар. Өзбекстанның Алматыдағы баш консулы январ вақаларынан бағылыншықлы Өзбек раяты Сакен Талибовың тұстық әділмегі сәйіпли Қазақстанның ноты қати беріндіңін айтты. Өзбекстанның дашарі ішлер министерлігі бұн отаның иверлендіңін тасдиклады. Йөні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстаны кечен күйді. Эжесінің янына яшамақ үшін келдігі Алматыдағы бір яшайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындашларының құрын вермеуіне көрі Талиб 4 январды Алматы Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парахатшылықлы үйінен шығы кеттікемді үйрейші қатнашыянлары қосылып, солыр үлін білелікті хәкімлігін қапталынақы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанның өе таяғыны елін алын порсатынына визия яғыға дүшті.